ar 19. māja Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķeris. Latvijas reģionu apvienība šodien nolēma par savu ministru prezidenta amata kandidātu 13. Saimas vēlēšanām nosaukt Saimas deputātu Edvardu Smiltēnu. Kā vienu no izaicinājumiem, Smiltēns savas runas sākumā minēja nepieciešamību panākt, lai iedzīvotāji, arī skolu un augstskolu audzēkņi, savu dzīvi vidējā un ilgtermiņā saistītu ar Latviju. 33 gadus vecais Smiltēns savas politiskās karjeras laikā pabija jau vairākos politiskajos spēkos. Darbību sāka partijā Sabiedrība citai politikai. Vēlāk šī partija iekļāvās Vienotībā, kur Smiltēns kandidēja uz partijas priekšsēdētāja amatu. Pēc otrā nesekmīgā mēģinājuma viņš partiju pameta un ar savu biedrību pieslējās reģionu apvienībai. Rīgas maratonu iesildušajos bērnu un ģimenes pasākumos šodien pulcējās dalībnieku rekords, paziņoja pasākuma rīkotāji. Bērnu dienas pasākumos pulcējās ap 12 tūkstošiem mazo sportistu un 8 tūkstošiem viņu vecāku un līdzjutēju. Paralēli skriešanai bērni visas dienas garumā varēja iesaistīties arī pasākumu programmā, ko velta Latvijas simtgadei. Tie bērni, kuriem ar skriešanu nebija gana, savus spēkus varēja izmēģināt dažādos Latvijā populāros sporta veidos – hokejā, boksā un fizkultūrā. Valsts policija aresta sistēmu dzērāju šoferiem uzskata par efektīvu, taču norāda, ka tās atcelšanas gadījumā jābūt līdzīgam sodam. Piemēram, pārkāpēja transporta līdzekļa konfiscēšanai, neatkarīgi no spēkrata īpašnieka. Lēmums par atteikšanos no administratīvā aresta būs jāpieņem politiķiem, kuri paši savulaik nolēma šādu sodu dzērāju šoferiem ieviest. Līdz šim arests deva būtisku ieguldījumu satiksmes drošības uzlabošanā, jo kopš aresta ieviešanas samazinājās dzērāju šoferu izraisītu negadījumu skaits. Tikmēr ārzemēs Lielbritānijā Vindzoras pils svētā jūra kapelā šodien salaulāja princi Hariju un Meganu Mārklu. Emocionālā kāzu ceremonijā Kenterberijas arhibīskaps Justins Velbīs pasludināja viņus par vīru un sievu. Ceremonija norisinājās saskaņā ar tradicionālo anglikāņu baznīcas kārtību. Tikmēr daudzus kāzu viesus dziļi aizkustināja ASV garīdznieka Maikla Karija emocionālā uzruna. Tajā viņš uzsvēra mīlestības glābjošo spēku. Buckinghamas pils šodien paziņoja, ka pēc laulībām pāris kļūst par Saseksas, hercogu un hercogieni. Bet turpinājumā vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 17 grādus silts. Vējš pūš no ziemeļa rietumiem ar ātrumu 7 metri sekundē. Naktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums. Nokrišņi nebūs. Ziemeļu, tāpat arī ziemeļa rietumu, vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra būs plus 4 līdz plus 9 grādi. Rītdien būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nebūs. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra būs no plus 16 līdz plus 21 grādam.